yaratgan egamning marhamatini qarangki, bir-biridan tubdan farq qiluvchi sayyoralarni yaratdi. Mana shu sayyoralar orasida yer deb atalmish kichik bir zaminni, yashnashi uchun dengiz u tog'larni, maysalar u daraxtlarni va jonzotlarni yaratdi. Bularning barchasiga bosh bo'lsin deya biz insonlarni yaratdi. Buyuk yaratuvchi insonni behisob hislatlar bilan siyladi. Insonga aql berdi halolligi uchun. Insonga mehr berdi vatani uchun. Insonga qalb berdi yuragi uchun. Insonga ko'ngil berdi sevishi uchun. Insonga juft berdi yolg'izligi uchun. Insonga umr berdi maqsadi uchun. Insonga ilhom berdi dardlari uchun. Har qanday dard orzu maqsad sari yetaklaydi deyishadi. Qachonlardir menga orzu bo'lgan nolalar bugun mening maqsadimdir. Maqsad bilan yashash kerak deyishadi. Yashash uchun umid qilish kerak. Kimdan va nimadan? Bu savolga javob aniq. Xudoyimdan va uning marhamatidan. Umidim faqatgina sendan. Yaratgan egam.
Shukr aylab yashamoqdan, sabr aylab yashamoqdan, yo